From the conference center at Temple
Square. Fra konferencecenter ved Tempelpladsen i Salt Lake City er det aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Præsident
Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver til første præsidentskab, leder dette møde.
Brødre
og søstre, vi byder jer velkommen til det første møde ved aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Og vi byder hjerteligt velkommen til medlemmer og venner, der deltager her i konferencecentret og øver over hele verden, hvor I end er. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi anerkender de generalautoriteter og hovedpræsidentskaber, der er til stede ved konferencen. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mike Wilberg og Ryan Murphy og med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge på bjergets høje top og synger nu Syng Guds pris, vær sjæl. Ældste John B. Dixon fra de 70 indleder derefter med bøn.
Our kind and eternal Heavenly Father, we humbly bow our heads at the beginning of this first session of the General Conference of the Church. We thank Thee for Thy Son, Jesus Christ, and His atoning sacrifice on behalf of all mankind. We thank Thee for the restoration of the gospel in these latter days, just as was promised and predicted by prophets of old. We ask a very special blessing to be with President Thomas S. Monson, his counselors,
præsident Thomas S. Monson, hans rådgiver, de 12 apostles quorum, og andre, som vil deltage i denne session og andre sessioner af konferencen. Vi beder også, at din ånd må være hos os, når vi lytter, når vi lærer, og når vi omsætter de ting, vi lærer i praksis. Vi overlader dette møde til dig nu, i det hellige og velsignede navn, din søn Jesus Kristus. Amen.
It will now be our privilege to hear from
det er nu vores privilegium at høre fra vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale, synger koret, du kan lette være det fjed. Derefter har vi den glæde at høre fra præsident Boyd K. Packer, præsident for de 12 apostles quorum. Han efterfølges af søster Cheryl Esplin, anden rådgiver i Primas hovedpræsidentskab. Else Donald L. Hallstrøm fra de 70 præsidium taler derpå til os. Værsgo, præsident Monson.
On one occasion, I saw a speaker stand. He was not
på et tidspunkt så jeg en taler, som stod. Han var en bestemt besøgende, og han skulle tale. Han så til højre, han så til venstre, så på forsamlingen, og så gik han. Jeg må hellere lade være med at gøre det. Mine elskede brødre og søstre, vi er igen samlet til kirkens generalkonference, og jeg byder jer velkommen og ønsker at give udtryk for min kærlighed til jer. Vi mødes hvert halve år for at styrke hinanden, give opmuntring, yde trøst og opbygge tro. Vi er her for at lære. Nogle af jer søger måske svar på spørgsmål og udfordringer, som I oplever i jeres liv. Nogle kæmper med skuffelser eller tab. Vi kan hver især blive oplyst og opløftet og trøstet, når vi mærker Herrens ånd. Skulle der være ændringer, der er nødvendige i jeres tilværelse, må I da finde motivering og mod til at gøre det, mens I lytter til de inspirerende ord, der bliver talt. Må vi hver især på ny beslutte at leve, således at vi er vores himmelske faders værdige sønner og døtre. Må vi fortsat bekæmpe det onde over alt, hvor det findes. Hvor er vi velsignede ved at være kommet til jorden på en tid som denne? En fantastisk tid i verdens lange historie. Vi kan ikke være sammen under et tag, men vi har en mulighed for at overvære denne konference via miraklerne TV, radio, kabel-TV, satellittransmission og internettet. Til med på mobiltelefoner. Vi kommer sammen som ét. Skønt, vi taler mange sprog og bor i mange lande, men vi tilhører alle én tro med én lære og ét formål. Fra en beskeden begyndelse for 182 år siden, kan vores tilstedeværelse nu mærkes over hele verden. Det er det store værk, som vi er involveret i, vil fortsat gå fremad for andre og velsigne mennesker, mens det sker. Ingen sag, ingen magt i hele verden kan standse Guds værk. Uanset hvad der kommer, vil denne store sag gå fremad. I mindes sikkert profeten Joseph Smiths profetiske ord. Ingen uheldig hånd kan standse dette værks fremgang. Forfølgelser kan rase. Pøbelhobe kan forene sig. Hære kan samles. Og bagvaskelse kan smede. Men Guds sandhed vil gå fremad frimodigt, ædelt og uafhængig, indtil den har gennemtrængt hvert kontinent, besøgt hvert himmelstrøg, fejet hen over hvert land og lyttet i hvert eneste øre, indtil Guds hensigter er udført, og den store Jahve skal sige,
at værket er fuldbragt. Mine brødre og søstre, i verden er der meget i dag, der er vanskeligt og udfordrende, men der er også meget, der er godt og opløftende. Som vi erklærer i den 13. trosartikel, står der, hvis noget er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt, så trakter vi efter det. Må vi fortsat altid gøre det. Jeg takker jer for jeres tro og hengivenhed over for evangeliet. Jeg takker jer for den kærlighed og omsorg, I viser hinanden. Jeg takker jer for den indsats, I yder i jeres menigheder og i jeres stave og distrikter. Det er den indsats, der gør Herren i stand til at opnå mange af sine hensigter her på jorden. Jeg takker personligt for jeres venlighed over for mig, uanset hvor jeg kommer. Jeg takker jer for jeres bønner på mine vegne. Jeg mærker disse bønner og er meget taknemmelig for dem. Nu, mine brødre og søstre, vi er kommet for at blive undervist og inspireret. Der vil lyde mange budskaber de næste 2 dage. Jeg kan forvisse jer om, at de mænd og kvinder, der vil tale til jer, har søgt himlens hjælp og vejledning, mens de har forberedt deres taler. De er blevet inspireret om det, som de vil fortælle os. Vores himmelske Fader er opmærksom på hver eneste af os og på vores behov. Må vi blive fyldt med hans ånd, når vi deltager i møderne ved denne konference. Det er min oprigtige bøn i vor Herre og Frelsers Jesu Kristi hellige navn. Amen. There's sunshine in your heart today.
years ago on a cold night on the train in a train station in Japan.
En kold aften for en del år siden på en togstation i Japan, hørte jeg en banken på ruden til min sovevogn. Der stod en forfrossen dreng i en pjaltet skjorte og med en snavset forbinding om en svullen kæbe. Hans hoved var dækket af fnat. Han havde en rusten konservesdåse og en ske i hånden, symbolet på den forældreløse tigger. Mens jeg forsøgte at åbne døren for at give ham nogle penge, begyndte toget at køre. Jeg glemmer aldrig den sultne lille dreng, som stod ude i kulden og løftede sin tomme konservesdåse. Jeg kan heller ikke glemme, hvor hjælpeløs jeg følte mig, da toget langsomt rullede væk, og han stod tilbage på perronen. Mange år senere i Cusco, en by højt oppe i Andesbjergene i Peru, afholdt LSTA, Theodore Tuttle og jeg et nadvermøde i et smalt aflangt rum, der havde en dør ud til gaden. Det var aften, og det var meget koldt. Mens ældste Tuttle talte, stod en lille dreng på måske 6 år i døren. Han var nøgen, bortset fra en læset bluse, som gik ham til knæet. Til venstre for os stod et lille bord med en tallerken med brød til nadveren. Dette sultne gadebarn så brødet og sneg sig langsomt langs væggen hen mod det. Han var næsten helt henne ved bordet, da en kvinde yderst på bænken så ham. Med en irettesættende rysten på hovedet sendte hun ham ud i mørket. Jeg sukkede indvendigt. Senere kom drengen tilbage. Han listede rundt langs væggen og stirrede fra brødet og hen til mig. Da han var næsten ved det punkt, hvor kvinden igen ville få øje på ham, rakte jeg mine arme frem, og han kom løbende hen til mig. Han satte sig på mit skød. Næsten symbolsk satte jeg ham på ældste Tuttles plads. Efter afslutningsbønnen løb den sultne lille dreng til min store sorg ud i mørket igen. Da jeg kom hjem, fortalte jeg præsident Spencer W. Kimball om min oplevelse. Han blev dybt bevæget og sagde, du sad med en nations fremtid på dit skød. Han sagde det til mig mere end en gang. Den oplevelse har langt større betydning, end du endnu har forstået. Jeg har besøgt latinamerikanske lande næsten 100 gange, og hver gang har jeg blandt ansigterne spejtet efter den lille dreng. Nu ved jeg, hvad præsident Kimball mente. Jeg mødte en anden kulderystende dreng på gaderne i Salt Lake City. Det var sent en kold vinteraften. Vi havde lige spist julemiddag på et hotel. Længere ned ad gaden kom 6 eller 8 støjende drenge gående. De burde alle være hjemme og væk fra kulden. Den ene dreng havde ingen frakke. Han hoppede rundt for at afværge kulden. Han forsvandt ned ad en sidegade, uden tvivl til en lille snusket lejlighed og en seng uden tilstrækkeligt med tæpper til at holde ham varm. Når jeg trækker dynen op over mig om natten, beder jeg en bøn for dem, som ikke har en varm seng at kravle ned i. Jeg var udstationeret i Osaka i Japan, da 2. verdenskrig sluttede. Byen var sønderbombet, og gaderne var fulde af bombekratere og flød med murbrokker. Næsten alle træerne var sprængt væk, og nogle få stod tilbage med ødelagte grene og stammer, og havde modet til at springe ud med et par kviste med blade. En tynd pige i sandaler og en laset farvet kimono var travlt optaget af at samle gule morbærfine blade i en buket. Det lille barn syntes ikke at være opmærksom på al den ødelæggelse, der omgav hende, da hun kravlede over brokkerne for at føje flere blade til sin samling. Hun havde fundet den eneste skønne, der var tilbage i hendes verden. Måske skulle jeg sige, at hun var den eneste smukke del af sin verden. Af en eller anden grund styrker det min tro at tænke på hende. Barnet var en lemmelsiggørelse af håb. Mormor lærte os, at små børn er levende i Kristus, og de har ikke brug for omvendelse. Omkring 1900 missionerede 2 missionærer i bjergene i sydstaterne i USA. En dag så de fra en bakketop, at folk samlede sig i en lysning nedenfor. Det var ikke så tit, at missionærerne havde så mange at forkynde for, så de begav sig derned. en lille dreng var druknet, og der skulle være begravelse. Forældrene havde sendt bud efter præsten, som skulle tale ved sønnens begravelse. Missionærerne stod bagved, da den omrejsende præst stod over for den sørgende far og mor og begyndte sin prædiken. Hvis forældrene havde forventet at blive trøstet af denne præst, blev de skuffet. Han skældte dem voldsomt ud for ikke at have fået døbt den lille dreng. De havde udsat det af den ene eller den anden grund, og nu var det for sent. Han sagde fuldstændigt uden omsvøb til dem, at deres lille dreng var kommet i helvede. Det var deres skyld. Hans endeløse lidelse var deres skyld. Efter andagten og jordpåkastelsen gik ældsterne hen til de sørgende forældre. Vi er Herrens tjenere, fortalte de den hulkende mor, og vi kommer med et budskab. Mens de to snøftende forældre lyttede, læste ældsterne op fra åbenbaringerne og bar deres vidnesbyrd om gengivelsen af nøglerne til forløsningen af både levende og døde. Jeg føler lidt med den præst. Han gjorde sit bedste med det lys og den kundskab, han havde. Men der er mere, som han burde have været i stand til at tilbyde. Det er evangeliets fylde. Ældsterne kom som trøstere, som lærere, som Herrens tjenere, som bemyndigede forkyndere af Jesu Kristi evangelium. De børn, jeg har talt om, repræsenterer alle vores himmelske faders børn. Børn er en gave fra Herren. Lykkelig den mand, der fylder sit kår med dem. Skabelse af liv er et stort ansvar for et ægtepar. At være værdige og ansvarsfulde forældre er en af de største udfordringer her på jorden. Hverken mand eller kvinde kan få børn alene. Det var hensigten, at børn skal have to forældre, både en far og en mor. Intet andet mønster eller nogen anden proces kan erstatte dette. For længe siden fortalte en grådkvalt kvinde mig, at som universitetsstuderende havde hun begået en alvorlig fejl med sin kæreste. Hun havde sørget for en abort. Med tiden bestod de deres eksamener og fik flere andre børn. Hun fortalte mig nu, hvor meget det plagede hende at se på sin smukke familie, sine smukke børn, og i sit sind se den tomme plads, hvor der manglede et barn. Hvis dette par forstår og gør brug af forsoningen, vil de vide, at disse oplevelser og den tilknyttede smerte kan blive slettet. Ingen smerte vil vare for evigt. Det er ikke let, men det var aldrig meningen, at livet skulle være hverken let eller retfærdigt. Omvendelse og det bestandige håb, som tilkendegivelse giver, vil altid være indsatsen værd. Andre unge mennesker har tårvedet fortalt mig, at de lige er kommet fra lægen, som har fortalt dem, at de ikke vil være i stand til at få børn. De var sønderknuste over beskeden. De blev overrasket, da jeg fortalte dem, at de rent faktisk var ganske heldige. De undrede sig over, at jeg kunne sige sådan noget. Jeg fortalte dem, at deres tilstand var meget bedre end andre pars, som var i stand til at få børn, men som nægtede det og selvisk gik udenom det ansvar. Der er stadig andre par, der forbliver ugifte og derfor barnløse. Nogle opdrager af årsager, som de ikke har kontrol over. Deres børn som enlige mødre eller fædre. Det er en midlertidig tilstand. I den evige plan, men ikke altid her i jordelivet, bliver retfærdige ønsker og længsler imødekommet. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Det væsentligste mål med alt aktivitet i kirken er, at se en mand og hans hustru og deres børn lykkelige i deres hjem, beskyttet af evangeliets love og principper, og sikkert besejlet i det evige præstedømmets pagter. Ægtemænd og hustruer bør forstå, at deres primære kald, et kald, de aldrig afløses fra, handler om hinanden og dernæst om deres børn. En af de store opdagelser ved at være forældre er, at vi lærer langt mere om, hvad der er vigtigt af vores børn, end vi gjorde af vores forældre. Vi erkender sandheden i Jesajas profeti om, at en lille dreng vogter dem. I Jerusalem skete der det, at Jesus kaldte et lille barn hen til sig og stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Jesus sagde, lad de små børn være. I må ikke hindre dem i at komme til mig, for himmeriget er deres. Og han lagde hænderne på dem og gik derfra. Vi læser i Mormons bog om Jesu Kristi besøg i den nye verden. Han helbredte og velsignede folk og befalede, at de bragte deres små børn til ham. Nephi skriver, de bragte deres små børn frem og satte dem ned på jorden rundt omkring ham, og Jesus stod midt iblandt dem, og mængden gav plads, indtil de alle var blevet bragt frem til ham. Så befalede han folk at knæle ned. Med børnene omkring sig knælede frelseren selv ned og bad til vor himmelske fader. Efter bønnen græd frelseren, og han tog deres små børn et efter et og velsignede dem og bad til faderen for dem. Da han havde gjort dette, græd han igen. Jeg forstår de følelser, som frelseren udtrykte over for disse børn. Der er så meget at lære ved at følge hans eksempel og at bede for, velsigne og undervise de små. Jeg er nummer 10 i en børneflok på 11. Så vidt jeg ved, tjente min far og mor aldrig i store kaldelser i kirken. Vores forældre tjente trofast i deres vigtigste kaldelse som forældre. Vores far ledte hjemmet i retfærdighed, og aldrig med vrede eller frygt. Og min fars stærke eksempel blev højnet af min mors kærlige råd. Evangeliet har haft en stærk indflydelse på os alle i familien Packer, og for den næste generation, og den næste, og den næste igen, så vidt vi har set. Jeg håber, at min dom må blive, at jeg var en lige så god mand som min far. Inden jeg hører ordene godt gjort fra min himmelske fader, så håber jeg at høre dem fra min jordiske far. Jeg har mange gange undret mig over, hvorfor jeg skulle kaldes som apostel og siden som præsident for de 12 quorum, når jeg nu kommer fra et hjem med en far, som kunne betegnes som mindre aktiv. Jeg er ikke det eneste medlem af de 12, som passer på den beskrivelse. Endelig, for at kunne se og forstå, at det måske var på grund af den omstændighed, at jeg blev kaldet. Og jeg kunne forstå, hvorfor vi som ledere i alt, hvad vi gør i kirken, må sørge for en måde, hvorpå forældre og børn kan have tid sammen som familie. Præstedømmeledere må være omhyggelige med at gøre kirken familievenlig. Der er mange ting i efterlevelsen af Jesu Kristi evangelium, som ikke kan måles i tilværelses tilstedeværelsesprotokollen. Vi har travlt med bygninger, budget, programmer og procedurer. I alt det bliver det let at overse selve ånden i Jesu Kristi evangelium. Alt for ofte kommer der en person hen til mig og siger, præsident Packer, vil det ikke være rart, hvis... Jeg stopper dem almindeligvis og siger nej. Fordi jeg har en mistanke om, at der følger et forslag til en ny aktivitet eller program, som vil lægge yderligere beslag på familiens tid og midler. Familietid er hellig tid, og den bør beskyttes og respekteres. Vi tilskynder på det kraftigste vores medlemmer til at vise hengivenhed for deres familie. Da vi lige var blevet gift, besluttede min hustru og jeg, at vi ville tage imod de børn, som blev givet os til lige med det ansvar, der følger med deres fødsel og opvækst. I tidens løb har de selv stiftet familie, og to gange i vores ægteskab ved fødselen af de to af vores drenge, har en læge sagt til os, jeg tror ikke, I kommer til at beholde dette barn. Begge gange har vores respons været, at vi ville give vores eget liv, hvis blot vores lille søn måtte beholde sit. I den henseende gik det op for os, at den hengivenhed svarer til den, hvor himmelske fader føler for hver og en af os. Sikke en himmelsk tanke. Her i livets sensommer forstår søster Packer og jeg, at vi kan bære vidnesbyrd om, at familien kan vare for evigt. Når vi adlyder befalingerne og efterlever evangeliet fuldt ud, vil vi blive beskyttet og velsignet. Med vores børn, børnebørn og nu oldebørn, er vores børn, er vores bøn, at alle i vores voksne familie vil nære den samme hengivenhed for disse dyrebare små. Fædre og mødre, næste gang I holder et nyfødt barn i jeres arme, kan I få et indblik i hemmelighederne og meningen med livet. I vil bedre forstå, hvorfor kirken er, som den er, og hvorfor familien er den grundlæggende enhed nu og i al evighed. Jeg bærer vidensbyrd om, at dette er Jesu Kristi sande evangelium. Frelsesplanen er en glædens plan om lykke. Og jeg bærer dette vidensbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Som årene går, bliver mange detaljer i mit liv mere og mere uklare. Men nogle af de minder, der står klarest, er vores børns fødsel. Himlen synes så nær, og hvis jeg prøver, kan jeg næsten mærke den samme følelse af bødighed og undren, som jeg oplevede hver eneste gang, de vidunderlige små børn blev anbragt i mine arme. Vores børn er en gave fra Herren. Han kender og elsker dem alle med fuldkommen kærlighed. Det er et helligt ansvar, som vores himmelske fader giver os som forældre, når vi sammen med ham skal hjælpe hans styrbare ånder til at blive det, som han ved, de kan blive. Dette guddommelige privilegium med at opfostre vores børn er et meget større ansvar, end vi kan klare alene uden Herrens hjælp. Han ved lige præcis, hvad vores børn har brug for at vide, hvad de har brug for at gøre og hvad de har brug for at blive for at komme tilbage til hans nærhed. Han giver mødre og fædre specifikke instruktioner og vejledning gennem skrifterne, sine profeter og Helligånden. I en åbenbaring i de sidste dage til profeten Joseph Smith instruerede Herren forældre i at undervise deres børn i at forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, dåb og Helligåndsgaven. Bemærk, at Herren ikke siger, at vi skal undervise i læren. Hans instruktioner går på at undervise vores børn i at forstå læren. I Salmernes bog står der, giv mig indsigt, så jeg overholder din lov og holder den af hele mit hjerte. At lære vores børn at forstå er mere end blot at videregive information. Det er at hjælpe vores børn til at forstå, til at få læren ind i hjertet på en måde, så den bliver en del af deres væsen og afspejles i deres holdninger og adfærd gennem hele deres liv. Nefi underviste i, at Helligåndens rolle er at overføre sandheden til menneskenes børns hjerte. Vores rolle som forældre er at gøre alt det, vi kan for at skabe en atmosfære, hvor vores børn kan føle åndens indflydelse, og så hjælpe dem til at genkende det, de føler. Jeg husker en telefonsamtale, jeg havde for flere år siden, hvor vores datter Michelle ringede til mig. Med blid stemme sagde hun, mor, jeg har lige haft den mest fantastiske oplevelse sammen med Ashley. Ashley er hendes datter, der dengang var 5 år gammel. Michelle beskrev sine morgener som værd et konstant skænderi mellem Ashley og 3-årige Andrew. Den ene ville ikke dele, og den anden ville slå. Når Michelle havde hjulpet dem med at løse situationen, gik hun hen for at se til babyen. Snart kom Ashley løbende, vred, fordi Andrew ikke ville dele. Michelle mindede Ashley om den forpligtelse, de havde indgået ved familieaften om at være sødere mod hinanden. Hun spurgte Ashley, om hun ønskede at bede om vor himmelske faders hjælp, men Ashley, der stadig var vred, svarede nej. Når hun blev spurgt, om hun troede på, at vor himmelske fader ville besvare hendes bøn, sagde Ashley, at det vidste hun ikke. Hendes mor bad om at hende om at prøve, og tog venligt hendes hænder og knælede ned sammen med hende. Michelle foreslog, at Ashley kunne bede vor himmelske fader om at hjælpe Andrew med at dele, og hjælpe hende med at være sød. Tanken om, at vor himmelske fader hjalp hendes lillebror med at dele, må have vagt Ashleys interesse, og hun begyndte at bede. Først bad hun vor himmelske fader om at hjælpe Andrew med at dele. Da hun bad ham om at hjælpe hende med at være sød, begyndte hun at græde. Ashley afsluttede sin bøn og begravede sit hoved ved sin mors skulder. Michelle holdt om hende og spurgte hende, hvorfor hun græd. Ashley svarede, at det vidste hun ikke. Hendes mor sagde, jeg tror, jeg ved, hvorfor du græder. Føler du dig godt tilpas indeni? Ashley nikkede, og hendes mor fortsatte. Det er ånden, der hjælper dig med at føle sådan. Det var himmelske faders måde at fortælle dig, at han elsker dig og vil hjælpe dig. Hun spurgte Ashley, om hun troede på dette, om hun troede på, hvor himmelske fader kunne hjælpe hende. Med sine små øjne fulde af tårer, sagde Ashley, at det gjorde hun. Samtidig er den bedste måde at undervise vores børn i at forstå en lærdom ved at undervise dem i konteksten af det, de oplever lige i dette øjeblik. Disse øjeblikke opstår spontant og uplanlagt og helt naturligt i familielivet. De kommer og går så hurtigt, at vi er nødt til at være opmærksomme og genkende et undervisningsøjeblik, når vores børn kommer til os med et spørgsmål eller en bekymring, når de har problemer med at enes med deres søskende eller venner, når de har brug for at kontrollere deres vrede, når de begår en fejl eller når de skal træffe en beslutning. Hvis vi er parate og lader ånden vejlede os i disse situationer, bliver vores børn undervist med en større virkning og forståelse. Lige så vigtigt er de undervisningsøjeblikke, der kommer, når vi planlægger almindelige lejligheder som familiebøn, familieskriftstudium, familieaften og andre familieaktiviteter. I alle undervisningssituationer bliver al læring og al forståelse bedst næret i en atmosfære af varme og kærlighed, hvor ånden er til stede. Omkring 2 måneder før hans børn blev 8 år, afsatte en far hver uge tid til at forberede dem til dåb. Hans datter sagde, at da det blev hendes tur, gav han hende en dagbog, og de sad sammen, bare de to, og drøftede og talte sammen om deres følelser for evangeliets principper. Han fik hende til at tegne et visuelt hjælpemiddel i det, de fortsatte. Tegningen forestillede forudtilværelsen, dette liv på jorden, og hver eneste skridt, hun skulle tage for at komme tilbage og bo sammen med vores himmelske fader. Han bar sit vidnesbyrd om hver trin i frelsesfladen, i det han underviste hende i den. Da hans datter tænkte på denne oplevelse, og efter hun var blevet voksen, sagde hun, jeg glemmer aldrig den følelse, som jeg følte fra min fars side, da han tilbragte den tid sammen med mig. Jeg tror, at denne oplevelse var en stor årsag til, at jeg havde et vidnesbyrd om evangeliet, da jeg blev døbt. At undervise for at fremme forståelse kræver en beslutsom og konstant indsats. Det kræver, at man underviser gennem forskrifter og eksempel, og især ved at hjælpe vores børn med at efterleve det, de lærer. Præsident Harold B. Lee har sagt, uden at efterleve et evangelisk princip, er det meget vanskeligt at tro på dette princip. Jeg lærte først at bede ved at knæle ned sammen med min familie i familiebøn. Jeg lærte bønnens sprog, når jeg lyttede til mine forældres bønner, og når de hjalp mig med at sige mine første bønner. Jeg lærte, at jeg kan tale med min himmelske fader og bede om vejledning. Hver eneste morgen uden undtagelse samlede min mor og far os rundt om køkkenbordet før morgenmaden, og vi knælede ned i familiebøn. Vi bad ved hver eneste måltid. Om aftenen før sengetid knælede vi sammen i stuen og afsluttede dagen med familiebøn. Selvom der var meget, jeg ikke forstod om bøn som barn, blev bøn en del af mit liv og forblev hos mig. Jeg lærer stadigvæk, og min forståelse om bønnens kraft udvikler sig fortsat. Ældste Jeffrey R. Holland har sagt, vi ved, at et vellykket budskab afhænger af, hvordan det fremføres, dernæst forstås, og om det efterfølgende bliver efterlevet på en sådan måde, at løftet om lykke og frelse kan blive ført ud i livet. At lære og fuldt ud at forstå evangeliets lærdom er en livslang proces og kommer linje på linje, forskrift på forskrift, lidt her og lidt der. Når børn lærer og handler i overensstemmelse med det, de lærer, udvides deres forstand, hvilket fører til mere læring, mere handling og en endnu større og mere blivende forståelse. Vi kan vide, at vores børn er begyndt at forstå læren, når vi ser den afsløret i deres holdninger og handlinger uden udfrakommende trusler eller belønninger. Når vores børn lærer at forstå evangeliets lære, bliver de mere uafhængige og mere ansvarlige. De bliver en del af løsningen på udfordringerne i vores familie og yder et positivt bidrag til atmosfæren i hjemmet og i familiens fremgang. Vi underviser vores børn i at forstå, når vi udnytter alle undervisningssituationer, indbyder ånden, sætter et eksempel og hjælper dem med at efterleve det, de lærer. Når vi ser ind i øjnene på et lille barn, bliver vi mindet om en sang. Jeg er Guds kære barn, med ønske stærkt og rent, at jeg en dag forstår hans ord, og før det er for sent. Led mig, før mig, gå du med mig, hjælp mig finde vej, lær mig, hvad jeg gør og må, for hjem til Gud at nå. Må vi gøre lige så i Jesu Kristi navn. Amen.
I love the gospel of Jesus Christ and the church.
Jeg elsker Jesu Kristi evangelium og Jesu Kristi kirke sidste dags hellige. Samtidig bruger vi begreberne evangeliet og kirken med samme betydning. Men de betyder ikke det samme. De er dog ufatteligt forbundet, og vi behøver dem begge. Evangeliet er Guds herlige plan, hvor vi, hans børn, får mulighed for at modtage alt det, som faderen har. Det kaldes evigt liv og beskrives som den største af alle Guds gaver. En vigtig del af planen er vores jordiske liv, som er en tid til at udvikle tro, til at omvende os og til at forlige os med Gud. Fordi Gud vidste, at vores svagheder ville gøre dette liv meget svært, da der ville være modsætning i alt, og at vi ikke selv kunne rense os for vores synder, var det nødvendigt med en frelser. Da Elohim, den evige Gud og Fader til alle vores sjæle, præsenterede sin frelsesplan, var der en blandt os, der sagde, her er jeg, send mig. Han hed Jave. Født af en himmelsk fader, både åndeligt og fysisk, besidder han almægtighed til at overvinde verden. Født af en jordisk mor, var han underlagt det jordiske liv, smerte og lidelse. Den store Jave blev også kaldt Jesus, og fik desuden titlen Kristus, der betyder Messias eller den salvede. Kronen på værket var forsoningen, hvor Jesus Kristus steg ned under alt, hvilket gjorde det muligt for ham at løskøbe os alle. Kirken blev grundlagt af Jesus Kristus under hans tjenestegerning og var bygget på apostlenes og profeternes grundvold. I denne tidens fyldes uddeling genoprettede Herren det, der engang fandtes. Specifikt henvendt til profeten Joseph Smith sagde han, jeg vil oprette en menighed ved din hånd. Jesus Kristus var og er denne kirkes overhoved. Og han er repræsenteret på jorden af profeter, der besidder apostolsk myndighed. Det er en pragtfuld kirke. Dens organisation, effektivitet og ægte godhed bliver respekteret af alle, der oprigtigt søger at forstå den. Kirken har programmer for børn, unge, mænd og kvinder. Den har smukke kirkebygninger, der tæller flere end 18.000. Majestætiske templer, nu i alt 136 findes på jorden, og der er endnu 30, der er under opførsel eller er bekendtgjort. En styrke af fuldtidsmissionærer på flere end 56.000, sammensat af unge, og de, der er knap så unge, tjener i 150 lande. Kirkens verdensomspændende humanitære indsats er et vidunderligt eksempel på vores medlemmers godhed og gavmildhed. Vores velfærdssystem tager sig af vores medlemmer og fremmer selvhjulpenhed på en måde, der ikke findes andre steder. I denne kirke har vi uselviske ledere, som er lægefolk, som et samfund af hellige, der er villige til at tjene hinanden på en bemærkelsesværdig måde. I hele verden findes der ikke noget som denne kirke. Da jeg blev født, boede vores familie i en lille hytte på grunden til en af kirkens største historiske kirkebygninger, tabernaklet i Honolulu. Og jeg undskylder nu over for mine kære venner i det præsiderende biskopråd, der fører tilsyn med kirkens bygninger, men som dreng klatrede jeg over og under og igennem hver eneste centimeter af den ejendom. Fra bunden af spejlbassinet med vand, og helt op til det imponerende oplyste spirs indre. Vi svingede endda, ligesom Tarzan, fra de lange hængende ranker på banyantræerne, der findes på grunden. Kirken betød alt for os. Vi tog til mange møder, selv flere end vi har i dag. Vi gik i primære torsdag eftermiddag. Hjælpforeningens møder blev afholdt tirsdag morgen om formiddagen. GUF var onsdag aften, lørdag var til menighedens aktiviteter. Søndag morgen gik mænd og unge mænd til pressemøde. Midt på dagen gik vi til i søndagsskole, om aftenen vendte vi tilbage til nadvermødet. Med al den frem og tilbage fra og til møder virkede det som om vores tid gik med kirkeaktiviteter hele søndagen og de fleste andre hverdage. Ligesåvel som jeg elskede kirken, var det dengang i min barndom, at jeg for første gang følte, at der fandtes noget større. Da jeg var 5 år gammel, blev der afholdt en stor konference i tabernaklet. Vi gik ned ad den smalle gade, som vi boede på, og over en lille bro, der førte til den prægtige kirkebygning, og sad på cirka 10. række i den store kirkesal. David O. McKay, kirkens præsident, præsiderede over at tale ved det mødet. Jeg kan ikke huske et ord af det, han sagde, men jeg husker levende det, jeg så og følte. Præsident McKay havde et lyst jakkesæt på, og med sit bølgende hvide hår så han meget kongelig ud. Som traditionen på øerne foreskriver, bar han en hawaiiansk blomsterkrans, en lage, med røde nelliker. Da han talte, følte jeg noget mere meget intenst og meget personligt. Og jeg forstod senere, at jeg følte Helligåndens indflydelse. Vi sang afslutningssalmen. Hvem er for Herrens sag? Nu vil det vise sig. Vi spørger uden frygt. Hvem er for Herrens sag? Da de ord blev sunget af næsten 2.000 mennesker, virkede det, som om det var et spørgsmål henvendt til mig, og jeg ønskede at stille mig op og sige, det er jeg. Nogle mennesker tænker på deres aktivitet i kirken som det endelige mål. Det er meget farligt. Det er muligt at være aktiv i kirken og mindre aktiv i evangeliet. Lad mig understrege dette. At være aktiv i kirken er et ønskværdigt mål, men det er ikke nok. At være aktiv i kirken er et ydertegn på vores åndelige ønske. Hvis vi deltager i vores møder, har og opfylder vores kirkeansvar og tjener andre, er det synligt offentligt. Modsat er evangeliets lærdomme som regel mindre synlige og sværere at måle, men de er af større evig betydning. For eksempel, hvor stor er vores tro? Hvor meget har vi omvendt os? Hvor meget betyder ordinancerne i vores liv? Hvor fokuseret vi er på vores pagter? Jeg gentager her. Vi har brug for evangeliet og kirken. Faktisk er det kirkens formål at hjælpe os til at efterleve evangeliet. Vi spekulerer ofte på, hvordan kan en person være fuldt aktiv i kirken som ung, og så ikke være aktiv mere, når de bliver ældre? Hvordan kan en voksen, der regelmæssigt er kommet og har tjent, holde op med at komme? Hvordan kan en person, der er skuffet over en leder eller et andet medlem, tillade, at det stopper deres deltagelse i kirken? Måske er årsagen, at de ikke var tilstrækkeligt omvendt til evangeliet, evighedens anliggender. Jeg foreslår tre vigtige måder til at gøre evangeliet til vores grundvold. Uddyb vores forståelse for guddommen. En vedvarende kundskab om og kærlighed til de tre medlemmer af guddommen er absolut nødvendig. Bed opmærksomt til faderen i Sønnens navn, og søg Helligåndens vejledning. Hvis det kombineres med konstant studium og ydmyg overvejelse, opbygges en urokkelig tro på Jesus Kristus. For hvorledes kender en mand den Herre, som er fremmed for ham, og er langt borte fra hans tjeners, fra hans hjertes tanker og hensigter. Nummer 2. Fokuser på ordinancerne og pagterne. Hvis I mangler nogle af de vigtige ordinancer i jeres liv, så forbered jer på at modtage dem. Så er vi nødt til at skabe en disciplin om trofast at efterleve vores pagter og få det fulde udbytte af nadverens ugentlige gave. Mange af os bliver ikke forandret af den trænsende kraft på grund af vores manglende erbødighed for denne hellige ordinance. Nummer 3. Foren evangeliet med kirken. Hvis vi koncentrerer os om evangeliet, bliver kirken en større og ikke en mindre velsignelse i vores liv. Når vi kommer til hvert møde forberedt på at stræbe efter at lære, ja ved studium og også ved tro, bliver Helligånden vores lærer. Hvis vi kommer for at blive underholdt, bliver vi ofte skuffet. Præsident Kimball blev engang spurgt, hvad gør du, når du befinder dig i et kedeligt nadvermøde? Hans svar var, det ved jeg ikke, det har jeg aldrig prøvet. Her i livet bør vi ønske det, som skete, da Herren kom til folket i den nye verden og oprettede sin kirke. I skriften står der, og det skete, at de således, det vil sige disciplene, gik omkring blandt hele Nefis folk og prædikede Kristi evangelium for alle folk på landets overflade. Og de blev omvendt til Herren og blev optaget i Kristi kirke. Og således blev de folk, der levede i det slægtled, velsignet i overensstemmelse med Jesu ord. Herren ønsker, at medlemmerne af hans kirke er fuldstændig omvendt til hans evangelium. Det er den eneste sikre måde at have åndelig tryghed nu og evig lykke. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen synger nu sammen, så sikker en grundvold. Det er nummer 38 i den grønne sangbog. Efter sangen skal Else Paulie Kolliker fra de 70 tale til os. Han efterfølges af Elsted Dallin H. Oaks fra de 12 apostles quorum. Derefter synger koret Kærlighed er her.
This is the 182nd annual general.
Det er aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
Jeg elsker at være sammen med fuldtidsmissionærerne. De er fyldt med tro, håb og oprigtig kærlighed. Deres missionæroplevelse er som et helt liv, der er kogt ned til 18-24 måneder. De begynder åndeligt set som børn med en voldsom appetit på at lære, og afslutter som modne voksne, der er klar til at overvinde alle de udfordringer, de kommer til at stå overfor. Jeg elsker også de hengivne seniormissionærer, som er fyldt med tålmodighed, visdom og klar selvsikkerhed. De giver stabilitet og kærlighed til de energiske unge, der omgiver dem. Sammen udgør de en mægtig og udholdende kraft, der for evigt har en dyb indflydelse på deres liv og de personer, der er berørt af deres tjeneste. For nylig lyttede jeg til to af disse pragtfulde unge missionærer, da de gennemgik deres oplevelser og bestræbelser. I det eftertænksomme øjeblik tænkte de på de personer, de havde kontaktet den dag. Nogle af dem var mere modtagelige end andre. De spurgte, hvordan kan vi hjælpe hver enkelt person med at udvikle et ønske om at vide mere om vores himmelske fader? Hvordan kan vi hjælpe dem med at føle hans ånd? Hvordan kan vi hjælpe dem med at vide, at vi elsker dem? For mit indre øje kunne jeg se disse to unge mænd, 3 eller 4 år efter deres mission. Jeg visualiserede, at de havde fundet deres evige ledsager, og de tjente i ældsternes korum, eller ved at undervise en gruppe unge mænd. I stedet for at tænke på deres undersøgere, stillede de nu de samme spørgsmål om deres korumsmedlemmer, eller de unge mænd, som de var kaldet til at hjælpe. Jeg så, hvordan deres missionæroplevelser kunne anvendes som et mønster til at hjælpe andre resten af deres dage. Når denne her er retskaftede disciple vender hjem fra deres mission til mange forskellige lande overalt i verden, bliver de vigtige bidragydere i arbejdet med etableringen af kirken. Vi takker jer, I trofaste missionærer. Profeten Lehi fra Mormons bog har måske tænkt over de samme spørgsmål som disse missionærer, da han lyttede til sine sønners reaktion på den vejledning og det syn, han modtog. Og således murede Laman og Lemuel, der var de ældste, imod deres far. Og de murede, fordi de ikke vidste, hvordan den Gud, som havde skabt dem, handlede. Vi har måske alle følt den frustration, som Lehi oplevede med sine to ældre sønner. Når vi oplever et barn, der glider væk, en undersøger, der ikke har forpligtet sig, eller en passiv kommende ældste, så svulmer vores hjerte, ligesom Lehis, og vi spørger, hvordan kan jeg hjælpe dem at føle og lytte til ånden, så de ikke bliver fanget i verdslige forstyrrelser? I mit sind er der to skriftsteder, der kan hjælpe os med at finde vej gennem disse forstyrrelser og mærke kraften af hans kærlighed. Nefi giver os en nøgle til læringens dør med sin oplevelse. Han sagde, jeg, Nefi, nærede store ønsker om at kende til Guds hemmeligheder. Jeg anråbte derfor Herren og se, han kom til mig og blødgjorde mit hjerte, så jeg troede alle de ord, som min far havde talt. Derfor satte jeg mig ikke op imod ham, ligesom mine brødre. At vække vores ønsker om at lære, giver os den åndelige evne til at høre himlens røst. At finde en måde at vække og nære det ønske af alle missionærers, forældres, læreres, lederes og medlemmers ansvar. Når vi føler, det ønske forme sig i vores hjerte, forbereder vi os på at drage fordel af det, vi lærer i det andet skriftet. I juni 1831, da der blev givet kaldelse til kirkens ledere, fik Joseph at vide, at Satan er løs i landet, og han drager om og forfører folkeslagene. For at bekæmpe denne distraherende indflydelse, sagde Herren, at han vil give os et mønster i alt, for at vi ikke skal blive bedraget. Mønster er skabeloner, vejledninger, gentagende trin eller stier, som man følger for at være på linje med Guds hensigt. Hvis vi følger dem, forbliver vi ydmyge, overvågende og i stand til at skelne Helligåndens stemme fra de stemmer, der distraherer os og fører os væk. Herren instruerer os så, den som bæver under min magt skal blive gjort stærk og skal frembringe lovprisnings- og visdomsfrugter i overensstemmelse med de åbenbaringer og sandheder, som jeg har givet jer. Velsignelsen ved ydmyg bøn bedt med oprigtig hensigt giver Helligånden mulighed for at røre vores hjerte og hjælper os til at huske det, som vi vidste, før vi blev født til livet her på jorden. Når vi tydeligere forstår vores himmelske faders plan for os, begynder vi at erkende vores ansvar for at hjælpe andre med at lære og forstå hans plan. Den måde, vi personligt efterlever, anvender evangeliet i vores liv, er tæt forbundet til det at hjælpe andre med at huske. Når vi efterlever evangeliet på den måde, som Jesus Kristus underviste i, øges vores evne til at hjælpe andre. Følgende oplevelse er et eksempel på, hvordan dette princip kan virke. To unge missionærer bankede på en dør og håbede, at de ville finde nogen, som ville høre deres budskab. Døren blev åbnet, og en meget stor mand hilste på dem med en uvenlig stemme. Jeg troede, jeg havde bedt jer om ikke at banke på min dør igen. Jeg advarer jer om, at hvis I nogensinde kom tilbage, ville det ikke blive en rar oplevelse. Lad mig nu i fred. Han lukkede hurtigt døren. Da ældstene gik, lagde den ældre og mere erfarne missionær sin arm om den yngre missionær for at trøste og opmuntre ham. De vidste ikke, at manden betragtede dem gennem vinduet for at sikre sig, at de forstod hans budskab. Han forventede at se dem grine og gøre grin med hans uhøflige reaktion på deres besøg. Men da han så venligheden mellem de to missionærer, blev hans hjerte med det samme blødgjort. Han åbnede døren igen og bad missionærerne om at komme tilbage og give ham deres budskab. Det er, når vi overgiver os til hans vilje og efterlever hans mønster, at vi føler hans ånd. Frelseren sagde, deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Dette princip med at have kærlighed til hinanden og udvikle vores evne til at være fokuseret på Kristus i måden, vi tænker, taler og handler, er afgørende for at blive Kristi disciple og lære i hans evangelium. At vække dette ønske forbereder os til at se efter de lovede mønstre. At søge efter mønstrene fører os til Kristi lære, som frelseren og hans profetleder underviste i. Et mønster i denne lære er at holde ud til enden. Og velsignet er de, der forsøger at bringe mit sigeren frem på den dag, for de skal få Helligåndens gave og kraft, og hvis de holder ud indtil enden, skal de blive løftet op på den yderste dag og skal blive frelst i lammets evigtvarende rige. Hvad er den bedste metode, hvorved vi kan nyde Helligåndens gave og kraft? Det er den kraft, der kommer ved at være Jesu Kristi trofaste disciple. Det er vores kærlighed til ham og vores medmennesker. Gennem hans kærlighed har alle fået opstandelsens velsignelser. Det er frelseren, der definerede kærlighedens mønster, da han sagde, et nyt bud giver jeg jer, at I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Præsident Hinckley har lært os, at elske Herren er ikke blot et godt råd, det er ikke blot et ønske, det er en befaling. Kærlighed til Gud er roden til alle dyder, al godhed, al karakterstyrke og et hver ønske om at handle ret. Faderens plan angav desuden familiens mønster for at hjælpe os med at lære, anvende og forstå kærlighedens kraft. Den dag min egen familie blev samlet, tog min kære Anne og jeg til templet og indgik ægteskabspakten. Hvor højt jeg troede, jeg elskede hende den dag. Men jeg var først lige begyndt at opleve kærligheden. I det ved at eneste af vores børn og børnebørn er kommet ind i vores liv, er vores kærlighed blevet udvidet til at elske dem alle lige meget. Der er tilsyneladende ingen ende på, hvor omfattende kærlighed kan blive. Følelsen af kærlighed fra vores himmelske fader er som tyngdekraften, der trækker i os fra himlen. Når vi fjerner de forstyrrelser, der trækker os mod verden og udøver vores handlefrihed for at søge ham, åbner vi vores hjerte til en celestial kraft, der trækker os imod ham. Nefi beskrev dens virkning, som om hans kød skulle fortæres. Den samme kraft af kærlighed fik Alma til at synge sangen om den forløsende kærlighed. Den berørte Moroni på en måde, der fik ham til at råde os til at bede med hjertets hele styrke om, at vi må blive fyldt med hans kærlighed. Både fordom og nutidig hellig skrift er fyldt med påmindelser om vor himmelske faders evige kærlighed til sine børn. Jeg er overbevist om, at vor himmelske faders arme altid er rakt ud, altid parat til at omfavne os alle og sige med den stille, gennemtrængende stemme, jeg elsker dig. På grund af familiemønstret, der er designet i himlen, kan vi bedre forstå, hvordan vor himmelske fader virkelig elsker os alle ligeligt og fuldt ud. Jeg vidner om, at det er sandt. Gud kender og elsker os. Han har givet os en vision af sit hellige sted og kaldet profeter og apostle til at undervise os i de principper og mønstre, som bringer os tilbage til ham. Når vi stræber efter i os selv og i andre at vække ønsket om at vide, og når vi efterlever de mønstre, vi finder, bliver vi draget mod ham. Men jeg bærer vidnesbyrd om, at Jesus er selve Guds søn, vort eksempel og vor elskede forløser. Og det siger jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
The atoning sacrifice of Jesus Christ.
Jesu Kristi sonoffer er blevet kaldt den mest uforlignelige begivenhed af alle siden skabelsens morgengry gennem evighedens uendelige tidsalder. Det offer er alle profeternes centrale budskab. Det blev bebudet ved dyreoffringer, som foreskrevet i Moseloven. En profet har udtalt, at hele meningen med dem var at pege mod, den store, mod det store sidste offer af Guds søn, ja, altomfattende og evigt. Jesus Kristus udholdt ubegribelige lidelser for at gøre sig selv til et offer for alle synder. Dette offer udlovede det højst opnåelige af det gode, det rene, lydfri lam, for det højst opnåelige mål af ondskab, hele verdens synder. Mel Isa er Snows uforglemmelige ord. Hans blod blev hensynsløst udøst, sit liv han villigt gav, og uden synd har han forløst den brødefulde jord. Dette offer, Jesu Kristi forsoning, er midtpunktet for hele frelsesplanen. Jesu Kristi ubegribelige lidelse afsluttede offring ved udgydelse af blod, men det afsluttede ikke betydningen af ofre i evangeliets plan. Vor frelser kræver, at vi fortsat yder ofre, men de ofre, han nu befaler, er, at vi som offer bringer ham et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd. Han befaler ydermere hver enkelt af os at elske og tjene hinanden, faktisk at yde en lille efterligning af hans offer ved at yde ofre i form af vores tid og selviske prioriteter. I en inspireret salme synger vi offer og lydighed. Palmen ham bringer. Jeg vil tale om disse jordiske ofre, som frelseren beder os om at foretage. Det inddrager ikke ofre, som vi er tvunget til at foretage, eller handlinger, der måtte motiveres af personlig vinding, men vi taler snarere om tjeneste eller ofre. Den kristne tro består af en historie med ofre, herunder det ultimative offer. I det tidlige år i den kristne æra lod Rom tusinder lide martyrdøden for deres tro på Jesus Kristus. I de senere århundreder, mens doktrinære kontroverser delte de kristne, forfulgte visse grupper medlemmer af andre grupper og dræbte dem til med. Kristne, der blev dræbt af andre kristne, er de mest tragiske martyrer i den kristne tro. Mange kristne har frivilligt ydet ofre, motiveret af den kristne tro og ønsket om at tjene ham som motivation. Nogle har valgt at vie hele deres voksenliv i mesterens tjeneste. Denne edle gruppe indbefatter mennesker i i den katolske kirkes religiøse organisationer, samt de, der har ydet livslang tjeneste som kristne missionærer inden for flere protestantiske trosamfund. Disse eksempler er udfordrende og inspirerende, men de fleste af dem, der tror på Kristus, hverken forventes eller er i stand til at vie hele deres liv til religiøs tjeneste. For størstedelen af Kristi tilhængere involverer vores ofre det, vi kan gøre på daglig basis i vores almindelige, personlige tilværelse. I den sammenhæng kender jeg ikke til nogen gruppe, hvis medlemmer yder flere ofre end de sidste dages hellige. Deres ofre, jeres ofre faktisk, mine brødre og søstre, står i klar kontrast til verdens velkendte stræben efter personlig tilfredsstillelse. Mine første eksempler er vores mormonpionerer. Deres episke ofre i form af livet, familieforhold, hjemmet og bekvemmeligheder er baseret på det gengivne evangelium. Sarah Rich talte på vegne af disse pionerer og deres motivation, da hun beskrev sin mand, Charles, da han blev kaldt ud på en mission. Dette var sandelig en prøvelsens tid for mig, såvel som for min mand. Men pligten kaldte og pålagde os at tage afsted et stykke tid. Og eftersom vi vidste, at vi adlydte Herrens vilje, følte vi et ønske om at lægge vores egne følelser til side for at grundlægge værket og hjælpe med opbygning af Guds rige på jorden. I dag er den mest synlige styrke af Jesu Kristi kirke af sidste dags hellige dens medlemmers uselviske tjeneste og ofre. Før indvielsen af et af vores templer, spurgte en kristen præst, præsten Gordon B. Hinckley, hvorfor der ikke var noget kors på templet, det mest almindelige symbol i den kristne tro. Præsten Hinckley svarede, at vores kristne tro symboler er vores folks levevis. Vores levevis med tjeneste og ofre er i sandhed det mest passende udtryk for vores forpligtelse til at tjene mesteren og vores medmennesker. Vi har ingen professionel uddannet og lønnet præstestand i Jesu Kristi kirke af sidste dags hellige. Som følge heraf må de lægmedlemmer, som kaldes til at lede og tjene vores forsamlinger, bære hele byrden af vores talrige kirkemøder, programmer og aktiviteter. Det gør de i over 14.000 forsamlinger alene i USA og Canada. Selvfølgelig er vi ikke de eneste, der har læge medlemmer fra forsamlingen til at tjene som lærere og ledere. Men den mængde tid, vores medlemmer yder for at oplære og tjene hinanden, er noget helt enestående. Vores bestræbelser med, at hver familie i vores forsamlinger bliver besøgt af hjemlærer hver måned, og hver voksen kvinde bliver besøgt af besøgslæger hver måned, er eksempler på dette. Vi kender ikke til nogen tjeneste, der kan sammenlignes hermed i nogen organisation i hele verden. Det bedst kendte eksempel på tjenester og ofre, der er særligt for de sidste dages hellige, er vores missionærers tjeneste. For øjeblik tæller de over 50.000 unge mænd og unge kvinder, og over 5.000 modne mænd og kvinder. De bruger fra 6 måneder til 2 år deres liv til at undervise i Jesu Kristi evangelium og yde humanitær tjeneste i over 160 lande i verden. Deres arbejde er altid forbundet med ofre, herunder de år, de giver til Herrens arbejde, og også ofre i forbindelse med at finansiere deres underhold. De, der bliver hjemme, og forældre og andre i familierne, ofrer os ved at undvære samværet og en indsats fra de missionærer, som de sender ud. For eksempel modtog en ung brasilianer en missionskaldelse, mens han arbejdede for at forsørge sine brødre og søstre efter farens og morens død. En generalautoritet beskrev, hvordan disse børn sad i råd, hvor de mindedes, at deres afdøde forældre havde undervist dem i, at de altid skulle være rede til at tjene Herren. Den unge mand tog imod sin missionskaldelse, og en 16-årig bror overtog ansvaret for at arbejde for familiens underhold. De fleste af os kender til mange eksempler på ofre for at tjene på en mission eller for at støtte en missionær. Vi kender ikke til nogen frivillige tjeneste eller ofre som dette i nogen anden organisation i hele verden. Vi bliver ofte spurgt, hvordan overtaler I jeres unge og ældre medlemmer til at forlade deres uddannelse eller pensionisttilværelse for at yde et sådan offer? Jeg har hørt mange komme med denne forklaring. Eftersom jeg ved, hvad min frelser gjorde for mig, hans barmhjertighed ved at lide for mine synder og overvinde døden, så jeg kan leve igen, føler jeg det som et privilegium at yde det lille offer, jeg bliver bedt om i hans tjeneste. Jeg vil gerne viderebringe den forståelse, han har givet mig. Hvordan overtaler vi så sådan en kristelig tilhænger til at tjene, som en profet har forklaret? Vi spørger den blot. Andre ofre, som følger missionering, er de menneskers ofre, der handler på missionærernes lærdomme og bliver medlemmer af kirken. For mange nyomvendte er disse ofre betydelige. Det kan være tabet af venner og familiemedlemmer. For mange år siden hørte denne konference om en ung mand, der havde fundet det gengivne evangelium, mens han studerede i USA. Da han skulle til at vende tilbage til sit hjemland, spurgte præsten Gordon B. Hinckley ham, hvad der ville ske ham, når han kom hjem som kristen. Min familie vil blive skuffet, svarede den unge mand. Måske vil de ikke have noget med mig at gøre, og vil betragte mig som død, hvad angår min fremtid, min karriere, så er alle muligheder måske lukket for mig. Er du villig til at betale så høj en pris for evangeliet, spurgte præsten Hinckley. Med tårer i øjnene svarede den unge mand, det er sandt, ikke? Da det blev bekræftet, svarede han, hvad andet betyder så noget? Det er den ånd og villighed til at ofre, der findes blandt mange af vores nye medlemmer. Andre eksempler på tjeneste og ofre viser sig hos mange af de trofaste medlemmer, der tjener i vores templer. Tempeltjeneste findes kun blandt de sidste dages hellige. Men betydningen af sådan offer bør alle kristne kunne forstå. Sidste dages hellige har ingen tradition for at tjene i et kloster, men vi kan stadig godt forstå at ære det offer blandt de mange, hvis kristne tro motiverer dem til at vie deres liv til religiøs aktivitet. I denne konference for blot et år siden fortalte præsten Thomas S. Monson om et eksempel på offer i forbindelse med tempeltjeneste. En trofast sidstdags hellig far på en fjer ø i Stillehavet udførte tungt fysisk arbejde et sted langt væk i 6 år for at kunne tjene de nødvendige penge for at kunne indgå et evigt ægteskab med sin hustru og få deres 10 børn besejlet til sig i templet i New Zealand. Præsident Monson forklarede, de som forstår de evige velsignelser, der kommer igennem templet, ved, at intet offer er for stort, ingen pris for høj, ingen indsats for besværlig for at modtage disse velsignelser. Jeg er taknemmelig for de storslåede eksempler på kristen kærlighed, tjeneste og ofre, som jeg har set blandt de sidste dages hellige. Jeg ser, at jeg udfører jeres kirkekaldelser ofte ved at ofre jeres megen tid og midler. Jeg ser, at jeg tjener på mission for egne midler. Jeg ser jer med glæde give af jeres faglige færdigheder i jeres medmenneskers tjeneste. Jeg ser jeres omsorg for de fattige i jeres personlige indsats og ved at bidrage til kirkens fonde for velfærd og humanitær hjælp. Alt dette blev bekræftet af en landsdækkende undersøgelse i USA, der konkluderede, at aktive medlemmer af Jesu Kristi Kirke er sidste dags hellige. Og jeg citerer, yder frivilligt arbejde og bidrager væsentligt mere end den gennemsnitlige amerikaner. De er faktisk mere gavmilde med tid og penge end den højeste femtedel blandt religiøse amerikanere. Citat slut. Sådan et eksempel styrker os alle. De minder os om frelserens lære. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Måske ydes de mest velkendte og vigtigste eksempler på uselvisk tjeneste og ofre i familien. Mødre ofrer sig selv for at føde og opfostre deres børn. Ægtemænd giver sig selv for at støtte deres hustru og børn. De ofre, der ydes i familien, og som er af evig betydning, er for talrige til at blive nævnt, og for velkendte til, at de behøver at blive nævnt. Jeg ser også uselviske sidstdags hellige adoptere børn, deriblandt dem, der har særlige behov, og som søger at give disse børn håb og muligheder, som de ellers ikke ville have haft. Jeg ser jer tage familiemedlemmer og naboer, der lider under skavanker fra fødslen, mentale og fysiske lidelser, samt følgerne ved en fremskreden alder. Herren ser jeg også, og han har lavet sine profeter bekendtgøre, at når I ofrer jer for hinanden og jeres børn, vil Herren velsigne jer. Jeg tror på, at sidstdags hellige, der yder uselvisk tjeneste og ofre, når de tilbeder frelseren ved at efterligne hans eksempel, i højere grad holder fast ved evige værdier end nogen anden gruppe mennesker. Sidstdags hellige ser på ofre som tid og midler, deres ofre af tid og midler, som en del af deres opdragelse i egnethed i evigheden. Det er en sandhed, der er åbenbart i forelæsninger om troen, hvor der står, at en religion, der ikke kræver, at vi offrer alt, aldrig har haft tilstrækkelig magt til at frembringe den fornødne tro til at opnå liv og frelse. Gud har forordnet det således, at ved en sådan opoffrelse, og kun derved, kan mennesket opnå at nyde det evige liv. Ligesom Jesu Kristi sonoffer er midtpunktet for frelsesplanen, må vi Kristi tilhængere yde vore egne ofre for at forberede os til den skæbne, som planen tilvejebringer for os. Jeg ved, at Jesus Kristus er Gud, den evige Faders enbårne søn. Jeg ved, at takket være hans sonoffer, er vi sikre på udødelighed og har mulighed for evigt liv. Han er vor Herre, vor frelser og vor forløser, og jeg vidner om ham i Jesu Kristi navn. Amen.
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir.
Vi siger nu tak til Tabernakelkoret, deres dirigenter og organister, for den smukke musik, de har skænket os denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Eyrings tale afslutter koret mødet ved at synge Nu Israels genløser. Derefter afslutter ældste Wilford W. Andersen fra de 70 med bøn. Værsgo, præsident Eyring.
I heard President Spencer W. Kimball.
Jeg hørte præsident Spencer W. Kimball ved et konferencemøde bede om, at Gud ville give ham bjerge at bestige. Han sagde, der ligger store udfordringer foran os. Kæmpemæssige muligheder, vi skal tage imod. Jeg hilser disse spændende udsigter velkomne, og føler trang til ydmygt at sige til Herren, så giv mig da dette bjergland, giv mig disse udfordringer. Mit hjerte blev rørt, da jeg kendte nogle af de udfordringer, og den modgang, han allerede havde mødt. Jeg ønskede at blive mere som ham, en modig Guds tjener. Så en aften bad jeg for at afprøve mit mod. Jeg kan levende huske det. Om aftenen knælede jeg ned i mit soveværelse med en tro, der føltes, som om mit hjerte ville springe. Efter en dag eller to blev min bøn besvaret. Den sværeste prøvelse i mit liv overraskede og ydmygede mig. Jeg lærte to ting. For det første havde jeg et klart bevis på, at Gud hørte og besvarede min bøn i tro. For det andet begyndte jeg at lære en lektie, som jeg fortsat lærer af. Nemlig, hvorfor jeg den aften følte en sådan tillid til, at en stor velsignelse kan opstå fra modgang, der mere end opvejer enhver omkostning. Den modgang, jeg mødte dengang for lang tid siden, synes nu lille ved siden af det, der sidenhen er kommet til mig og til dem, jeg elsker. Mange af jer gennemgår nu fysiske, mentale og følelsesmæssige prøvelser, der kunne få jer til at klage højt, som en betydelig og trofast Guds tjener, som jeg kendte rigtig godt, gjorde. Hans sygeplejerske hørte ham i smerte udbryde fra sin seng. Når jeg hele mit liv har forsøgt at være god, hvorfor sker det her så for mig? I ved, at Herren besvarede det spørgsmål for profeten Joseph Smith, da han sad i fængsel. Og hvis du skulle blive kastet i fangehullet, eller i morderes hænder, og der blive fældet dødsdom over dig, og hvis du bliver kastet i dybet, hvis de svulmende bølger lægger rod op imod dig, hvis heftige vinde bliver din fjende, hvis himlene bliver sorte, og alle elementer forener sig for at spærre vejen, og frem for alt, hvis selve helvedes gab åbner sig vidt for at opsluge dig, da skal du vide, min søn, at alt dette skal give dig erfaring og skal være til gavn for dig. Menneskesønnen er steget ned under dem alle. Er du større end han? Fortsat derfor på din vej, så skal præstedømmet forblive hos dig. For grænserne er sat for dem. De kan ikke overskride dem. Dine dage er kendt, og dine år skal ikke blive færre. Frygt derfor ikke for, hvad mennesket kan gøre, for Gud vil være med dig for evigt og altid. Jeg synes ikke, der findes et bedre svar på spørgsmålet om, hvorfor vi får prøvelser, og hvad vi skal gøre, end Herrens egne ord, som han gennemgik, han som gennemgik prøvelser for os, der var værre, end vi kan forestille os. I mindes hans ord, da han bad os om i tro på ham at omvende os. Derfor befaler jeg dig at omvende dig. Omvend dig, for at jeg ikke skal slå dig med min munds stok, og med min harme, og med min vrede, og for at dine lidelser ikke skal blive svære. Hvor svære ved du ikke? Hvor intense ved du ikke? Ja, hvor tunge at bære ved du ikke? For sagde jeg, Gud, har lidt dette for alle, for at de ikke skal lide, hvis de vil omvende sig. Men hvis de ikke vil omvende sig, må de lide, ligesom jeg. Hvilken lidelse fik mig, selv Gud, den største af alle, til at skælve af smerte, og til at bløde fra hver pore, og til at lide på både legeme og ånd, og jeg ønskede, at jeg ikke skulle drikke det bedre bæger, men undlade det. Dog, æret være faderen, så drak jeg og fuldendte mine forberedelser for menneskernes børn. I og jeg har tro på, at måden at gennemgå og hæve sig over prøvelser er ved at tro, at der er balsam at hente i Gilead. Og at Herren har lovet, jeg svigter dig ikke. Det er, hvad præsident Thomas S. Monson har undervist os i, for at hjælpe os og dem, vi tjener, under det, der kan virke som ensomme og overvældende prøvelser. Men præsident Monson har også meget klogt undervist os i, at et fundament af tro i lyset af de løfter tager lang tid at opbygge. I har måske set behovet for det fundament ved sengekanten hos en person, der er klar til at opgive kampen frem for at holde ud til enden. Hvis troens fundament ikke ligger dybt i vores hjerte, svigter kraften til at holde ud. Min hensigt i dag er at beskrive det, som jeg ved, om hvordan vi kan lægge et urokkeligt fundament. Jeg gør det med stor ydmyghed af to årsager. For det første, fordi det, jeg siger, kunne tage modet fra dem, der kæmper med stor modgang og føler, at deres tros fundament svigter. Og for det andet, fordi jeg ved, at endnu større prøvelser ligger foran mig før slutningen af dit liv. Det råd, jeg giver jer, kræver stadig at blive bevist ved, at jeg selv holder ud til enden. Som en ung mand arbejdede jeg sammen med en entreprenør og byggede sokler og fundamenter til nye huse. I sommervarmen var det hårdt at arbejde. Var det hårdt arbejde at gøre jorden klar til støbeformen, hvor vi hældte cement ned til soklen. Der var ingen maskiner. Vi brugte en hakke og en skovl. I de dage var det hårdt arbejde at bygge bærekraftige fundamenter til huse. Det krævede også tålmodighed. Da vi havde støbt soklen, skulle vi vente på, at den ville tørre. Selvom vi ønskede at fortsætte med at arbejde, ventede vi også, efter vi havde støbt fundamentet, før vi tog støbeformene væk. Og for nybegyndere virker det endnu mere imponerende, hvor trættende og tidskrævende processen var med at lægge metalstænger ind i støbeformene for at give fundamentet styrke. På lignende måde skal fundamentet for vores tro omhyggeligt forberedes til at modstå de storme, der kommer til alle i livet her på jorden. Den solide base for troens fundament er personlig retskaffenhed. At vi altid vælger det rette, når vi får en valgmulighed, skaber et solidt fundament for vores tro. Det kan begynde i barndommen, da alle sjæle bliver født med Kristi ånd som en gratis gave. Med den ånd kan vi vide, når vi har gjort det, der er det rette for Gud, og når vi i hans øjne har gjort noget forkert. Disse valg, som der de fleste dage er hundredvis af, forbereder det solide fundament, som vores bygningsværk af tro er bygget på. Metalrammen, som vores tro hældes ned i, er Jesu Kristi evangelium med alle dets pagter, ordinancer og principper. En af nøglerne til en vedholdende tro er at bedømme rigtigt, hvor meget tid der er brug for. Det er derfor, det var uklogt af mig at bede så tidligt i mit liv om højere bjerge at bestige og større prøvelser. Den helbredelse kommer ikke automatisk, som tiden går, men den tager tid. Det er ikke nok at blive ældre. Det kræver, at man ihærdigt tjener Gud og andre med hele sit hjerte og sjæl, der vender vidnesbyrd om sandheden til ubrydelig åndelig styrke. Nu ønsker jeg at opmuntre dem, som befinder sig i svære prøvelser og føler, at deres tro falmer på grund af det konstante pres fra problemet. En prøvelse kan være jeres måde at blive styrket og til sidst opnå urokkelig tro. Moroni, Mormons søn i Mormons bog, fortalte os, hvordan den velsignelse kan komme. Han underviser i den enkle og søde virkelighed om, at selv et lille begreb om tro giver Gud mulighed for at lade den vokse. Og nu vil jeg, Moroni, sige noget angående dette. Jeg vil vise verden, at tro er det, som man håber på og ikke ser. Bestrid det derfor ikke, fordi I ikke ser det, for I modtager intet vidnesbyrd, før jeres tro er blevet prøvet. For det var ved tro, at Kristus viste sig for vores fædre, efter at han var opstået fra de døde. Og han viste sig ikke for dem, før når de havde tro på ham. Derfor må det nødvendigvis være sådan, at nogen havde tro på ham, for han viste sig ikke for verden. Men på grund af menneskenes tro har han vist sig for verden og herliggjort faderens navn og beredt en vej, så andre derved kan blive delagtige i den himmelske gave, så de kan have håb om det, som de ikke har set. Derfor kan I også have håb og blive delagtige i gaven, hvis I blot vil have tro. Den dyrebareste gnist af tro, og som I bør beskytte og anvende så meget som I kan, er troen på Herren Jesus Kristus. Moroni underviste i troens kraft på denne måde, og der er heller ikke nogen, der på noget tidspunkt har udvirket mirakler, før end de troede. Derfor troede de først på Guds søn. Jeg talte med en kvinde, der modtog miraklet til at have tilstrækkelig styrke til at udholde ufattelige tab, ved blot i det uendelige at gentage ordene, han lever, hvor forløser står. Den tro og det vidnesbyrd var der stadig i det slørede mørke, men slettede ikke hendes barndomsminder. Jeg var overvældet over at høre, at en anden kvinde havde tilgivet en person, der i årevis havde gjort hende uret. Jeg var overrasket og spurgte hende, hvorfor hun havde valgt at tilgive og glemme så mange år med ondskabsfuld mishandling. Stille, sagde hun. Det er det sværeste, jeg nogensinde har gjort. Jeg vidste bare, at jeg var nødt til at gøre det, så det gjorde jeg. Hendes tro på, at frelseren ville tilgive hende, hvis hun tilgav andre, gav hende en følelse af fred og håb, da hun mødte døden blot få måneder efter, hun havde tilgivet sin uomvendte modstander. Hun spurgte mig, hvordan vil det være, når jeg kommer til himlen? Jeg ved for bare for det, jeg har set, vil det være en vidunderlig hjemkomst. Jeg har endnu en opmuntring til dem, som nu undrer sig over, om deres tro på Jesus Kristus vil være nok for dem til at holde ud til enden. Nogle af jer, der lytter nu, har jeg været velsignet med at kende, da I var yngre, energiske, mere begavet end de fleste omkring jer. Og alligevel valgte I at gøre det, som frelseren ønskede, I skulle gøre. Ud af jeres overflod fandt I måder at hjælpe og drage omsorg for dem, som I måske fra jeres ståplads i livet ville have ignoreret eller set ned på. Når hårde prøvelser satte ind, var troen der til at udholde den.
As you may now notice, but may have not at the time that you acted on the pure love of Christ.
I bemærkede det måske ikke på det tidspunkt, men den var blevet opbygget ved at handle på Kristi rene kærlighed, ved at tjene andre og tilgive, som frelseren ville have gjort det. I byggede jeres fundament af tro ved at elske, som frelseren elskede, og ved at tjene for ham. Jeres tro på ham førte til handlinger af næstekærlighed, der stadig bringer jer håb. Det er aldrig for sent at styrke et fundament af tro. Der er altid tid. Med tro på frelseren kan I omvende jer og bede om tilgivelse. Der er nogen, I kan tilgive. Der er nogen, I kan takke. Der er nogen, I kan tjene og opløfte. I kan gøre det, hvor end I befinder jer, og hvor alene og forladt I måtte føle jer. Jeg kan ikke love jer, at jeres modgang ophører. Jeg kan ikke forsikre jer, at jeres prøvelser vil virke til blot et vart øjeblik. En af egenskaberne ved livets prøvelser er, at de virker til at få uger til at gå langsommere, og så nærmest synes at stoppe. Men der er en grund til det. Kendskab til den grund giver måske ikke mig en trøst, men det kan give jer en følelse af tålmodighed. Det skyldes følgende faktum. I deres fuldkomne kærlighed til jer, ønsker vor himmelske Fader og frelseren jer egnet til at være sammen med dem, for at leve i familie for evigt. Kun de, der er vasket fuldstændigt rene og forandret gennem Jesu Kristi forsoning, kan være der. Min mor kæmpede med kræft i næsten 10 år. Behandlinger og operationer. Og til sidst bundet til sengen var nogle af hendes prøvelser. Jeg husker, min far sagde, da han så hendes sit sidste åndedræt, en lille pige er taget hjem for at hvile. En af dem, der holdt tale ved hendes begravelse, var præsident Spencer W. Kimball. Blandt de smukke ord, han sagde, mindes jeg én noget i denne retning. Nogle af jer mener måske, at Mildred led så længe og så meget på grund af noget, hun havde gjort forkert, som medførte prøvelser. Nej, det var fordi Gud blot ønskede, at hun blev forfinet lidt mere.
If we have faith in Jesus Christ,
hvis vi har tro på Jesus Kristus, kan de hårde, såvel som de lette tidspunkter i livet, være en velsignelse. Under alle omstændigheder kan vi vælge det rette med åndens vejledning. Vi har Jesu Kristi evangelium til at forme og vejlede os i vores liv, hvis vi vælger det. Og med profeter, der har åbenbaret vores plads i frelsesplanen, kan vi leve med et fuldkomt håb og med en følelse af fred. Vi behøver aldrig at føle, at vi er alene eller uelskede i Guds tjeneste, fordi det er vi aldrig. Vi kan fornemme Guds kærlighed. Frelseren har lovet os engle på vores venstre og højre side til at løfte os op. Han indfrier altid sine løfter. Jeg beder vidnesbyrd om, at Gud Faderen lever, og at hans elskede søn er vores forløser. Helligånden har bekræftet sandheden ved denne konference, og vil gøre det igen, når I søger den, når I lytter, og når I senere studerer budskabet fra Herrens bemyndigede tjener, der er her. Præsident Thomas S. Monson er Herrens profet i hele verden i dag. Herren våger over jer. Faderen lever. Hans elskede søn er vores frelser. Hans kærlighed er evig. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Vore himmelske Fader, her ved afslutning dette møde, er vores tanke fulde af taknemmelighed for det, vi har hørt, og det, vi har mærket og følt. Vi er taknemmelige for vores profet, præsident Monson. Vi støtter og opretholder og beder, om du må velsigne ham med den styrke, som han har brug for at udføre sit store hellige ansvar. Vi beder om, at du må velsigne hver enkelt af os, når vi nu går herfra, at vi må have en forpligtelse i vores hjerte om at gøre det bedre, og vær mere venlige og mere barmhjertige, og især i vores hjem. Vi kender mange af dine børn over hele verden, som lider. Vi beder, om du må velsigne os, så vi gør, hvad vi kan for at lette deres smerte og løfte og opmuntre og hjælpe dem. Og fader, vi beder så om, at du må røre hjerterne, så de kan vende sig til din søn, hvor de kan finde håb. Vi beder, om du må fremskynde den dag, hvor dine børn kan leve i fred og enighed og fred. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been the first session of the 100.
Dette var det første møde ved aprilkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirkes sidstdags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken.
This broadcast has been furnished as
a udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.